Tātad šeit top virtuva un ceram pavisam drīz šeit gatavot. Bartišķu un visu, jā.
Runātāja ir Inese Dābola, viena no tiem brīvprātīgajiem aktīvistiem, kuri kopā izveidojuši centru Common Ground Ukrainas cilvēkiem. Telpas atrodas vecā dzelzceļa stacijā Andrejostā. Tur ukraiņi var saņemt dažādu veidu palīdzību, taču centra galvenais mērķis ir radīt vietu, kur socializēties, arī mācoties latviešu valodu.
Šeit ir klase, te mēs mācāmies latviešu valodu. Latviešu valodas pieprasījums ir milzīgs. Te ir arī klavieres. Tās mums arī noziedoja, un šeit tur stūrītīs tā klavieres, pie tām katru dienu nāk trenēties pianists, viens tāds Arturs Nikulins, ļoti labs Kievas pianists, vienkārši viņam ir katru dienu arī jātrenējās. Un mums ir arī viens ukraiņu oboists, kurš atnāca, palūdza, vai viņš var nākt pie mums trenēties, jo viesnīcā tas būtu ļoti skaļi, un mēs, protams, esam priecīgi.
Nereti telpās notiek dažādas meistarklases un nodarbības. Ir arī datorklase, bērnistaba, arī rotaļu un galdu spēļu istabas. Trīs dienas nedēļā uz vietas nāk arī ukraiņu jogas treneris un vada nodarbības. Pieejams arī psihoterapeita pakalpojums. Un bez tā ēkā ir arī bezmaksas veikals, kur ukraiņi var tikt pie dažādām nepieciešamām lietām, piemēram, apģērba. Ik sestdienu centra ļaudīm rīko arī pasākumus, dažādus koncertus. Koncerts telpās notika arī dienā, kad to apmeklēja Latvijas radio. Tur sastapu Izraēlas etnomuziku ekologu Talu Klavits.
Since I was a little child, I remember as a little child for some reason I believed that I was born.
Kad es biju mazs bērns, atceros, ka ticēju, ka esmu dzimis, lai darītu citiem labu. Tāpēc, kad es daru labu, kad es palīdzu brīvprātīgi, es kļūstu laimīgs. Varbūt tas ir arī mazliet sautīgs iemesls.
In a way you could even say this is a little bit of a selfish reason.
Mūziķis šobrīd apbraukā dažādas valstis brīvprātīgi koncertējot. Drīzumā dosies arī uz Ukrainu. Interesanti, ka viņš dzied 54 valodās. Iemācījies arī dziesmas ukraiņu un latviešu valodās. Ukraiņu valodā Tals pašlaik māk 7 dziesmas, gan balādes, gan dziesmas bērniem un mazuļiem. Centrā Common Ground nu jau arī darbā pieņemti ukraiņi. Tur strādā arī Anna Tjana, kura centrā bija pirmā oficiālā darbiniece. Anna ir no Kijivas un Rīgā ieradās 30. martā. Kad sākās karš, sieviete bija izbraukusi ārpus Ukrainas, atpūsties Seišelu salās. Kad atbrauc uz Rīgu, uz centru Andrejostā Anna ieteica atnākt draudzene.
O, это прекрасно. Это прям очень необходимое место для людей, потому что люди вот я вижу.
Tas ir brīnišķīgi, tāda vieta ir ļoti nepieciešama, jo es redzu, ka ir cilvēki, kas izbraukuši no Ukrainas vispār pirmo reizi, un īpaši ja esi atbraucis viens, piemēram, māte ar bērnu, un šeit nav ne tuvinieku, ne paziņu, tad viņi ir ļoti vientuļi Rīgā. Es redzu, kā viņi mainās šeit nākot katru dienu. Viņi vairāk sāk smaidīt, viņiem parādās kādi draugi, un ne tikai ukraiņi, bet arī vietējie un brīvprātīgie. Visi sapazīstas un pat prasa, lai saliek kopā jau ar konkrētiem cilvēkiem, ar ko iedraudzējas. Tāpat šeit cilvēki nāk mazgāt veļu. Var likties tāda pašsaprotama lieta, jo visiem mājās ir veļas mašīna, bet viņiem nav nekā, un tā ir ļoti svarīga vajadzība. Šis cilvēkiem palīdz socializēties, un viņi te jūtas komfortablāk un var mazliet attiet no tā stresa, un es tiešām cilvēkos redzu tās izmaiņas.
Tāds arī esot viens no galvenajiem centra izveides mērķiem – radīt vietu, kur kopā sanāk ne tikai ukraiņiem, bet arī citiem vietējiem iedzīvotājiem. Tāpēc viena no tā veidotājām Inese Dābola uz pasākumiem aicina jebkuru interesentu. Ideja par šādu centra izveidi Inesē radās jau kara sākumā.
Man personīgi pašiem bija tā, ka atnākot uz darbu, un ikdienā es nodarbojos arī starptautiskās latnīgās mākslas bienāles organizēšanu, bija ļoti grūti atnākt uz biroju un turpināt darīt to, kas tātad bija paredzēts, teiksim. Mums bija paredzēts, kad jūlijā mēs atklājam izstādi lielu mērogu bienāli jau trešo reizi, un tajā brīdī, tajā ceturtdienā man, piemēram, bija jāplāno jau aktivitātes jau pavisam konkrēti, jo, ja mums ir vasarā jāatklāja izstāde, tad februāra beigas ir tas pats intensīvākais periods. Mēs ražojam darbus, intensīvi komunicējam aktīvi ar māksliniekiem, un tad, kad tu strādā ar laikmetīgo mākslu un esi laikmetīga institūcija, tad ir ļoti grūti nereiķināties vai ignorēt kontekstu notiekošā. Un tā ceturtdienas diena ar šoku un kopējo to situāciju bija tāda, ka tu vienkārši fiziski nevar darīt neko citu, kā tikai uztraukties un domāt par tām šausmām, kas notiek Ukrainā.
Materiāli šo centru nodrošināt palīdz ziedotāji, gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Par to centra komanda ir ļoti pateicīga un cer, ka izdosies centru drīzumā pilnveidot. Paula Dēvica, Latvijas Radio.